Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում բարի երեկո։ Խոսափողի մոտ է Աստղիկ Գվեդևյանը։ Այս ժամի թողարկման հիմնական թեմաներն են. մի շարք փաստաբաններ ավելի շատ քաղաքական գործիչներ են, քան պաշտպաններ, երեկ ասաց գլխավոր դատախազը։ Արտահայտած այս մտքի մասին կիմանանք նաև փաստաբանների արձագանքը։
Մարտ 1-յան գործերով է, որ փաստաբանները սկսեցին լքել դատային դալիճը։
Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի ատոմակայանի համար միջուկային վառելիք մատակարարել։ Արմավիդի մարսպետին առաջարկել էր Իրանի արևմտյան ատրպատականի նահանգապետը։ Կիմանանք, արդյոք ընդունվել է այդ առաջարկը։
Ես ասում եմ, դա իմ իրավասության մեջ չի։
Հայկական կողմը վերջնական որոշում է կայացրել Աֆղանստան խաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու վերաբերյալ։ Երևանը ժամանել Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը։ Թողարկման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, այլ թեմաների մասին կխոսենք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Հայաստանը ժամանել Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը, նա արդեն հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, երկօրյա այցի ընթացքում Սերբիայի նախագահը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետի ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Օգոստոսի 1-ից 2-ը Աստանայում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ երկրների գագաթաժողովը, այս կազմակերպությունում ընդգրկված է ԱՊՀ-7 երկիր, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի տվյալներով այս տարվա առաջին կիսամյակում անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ դրսից կատարվող գումարային անհատական փոխանցումները կրճատվել են 36%-ով, դրանք կազմել են շուրջ $600 միլիոն։ Փոխանցումների զգալի կրճատումները Հայաստանի տնտեսության անկման պատճառներից մեկն է, այս ժամանակաշրջանում տնտեսության անկումը կազմել է ավելի քան 16%։ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանը և Սեդա Սաֆարյանը մեր ռադիոկայանին ասել են, թե այսօր զեկույց են ուղարկել խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Իրաք, նա բանակցում է Իրաքի վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ, նա Իրաք է ժամանել Իսրայել և Հորդանան կատարած այցելություններից հետո։ Իրաքում Գեյցը այցելելու է նաև երկրի հյուսիսում գտնվող քրդական շրջանը, որտեղ վերջերս քրդերի և արաբների միջև հարաբերությունները սրվել են։ Իրաքի քաղաքներից սկսվում է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը, հաղորդագրություններում նշվում է, որ դրան զուգահեռ Իրաքում աճում են ավազակային հանցագործությունները։ Այսօր վաղ առավոտյան Բաղդադի պետական բանկի վրա հարձակում է իրականացվել, հարձակվողները անվտանգության 8 աշխատակից են սպանել։ Հարձակվողները խլացուցիչ ունեցող զենքերով 3 պահապանի սպանել են դրսում, անվտանգության 5 աշխատակից ներսում քնած են եղել, նրանց ևս սպանելով հարձակվողները ավելի քան $7 միլիոն են տարել։ Այսօր մերձավոր արևելքի գծով ԱՄՆ հատուկ բանակնաճ Ջորջ Միչելը Իսրայելում բանակցություններ է վարել Իսրայելի վարչապետի հետ։ Քննարկվել են Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորելու հեռանկարը, դրա հետ կապված Պաղեստինյան տարածքներում իսրայելական բնակավայրերի խնդիրները։ Կողմերը հայտարարել են առաջընթացի մասին առանց հայտնելու մանրամասները։ Իրանի իշխանությունները մերժել են ընդդիմադիրներին, չեն թույլատրել սկո արարողություններ անցկացնել նախագահական ընտրություններից հետո զոհվածների հիշատակի համար։ Ներքին գործերի նախարարությունից ասել են, թե չեն թույլատրի անօրինական գործողություններ անցկացնել, որոնք չեն հարգում մեծամասնության կարծիքը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին կարգադրել է փակել այն բանտը, որտեղ պահվում են նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալվածները։ Խորհրդարանական հանձնաժողովը գտել է, որ բանտում բավարար պայմաններ չկան կալանավորվածների համար։ Եվս մեկ լուր Իրանից, Իրանի խորհրդարանականները կառավարությանը կոչ են արել ձեռնպահ մնալ ռուսական օդանավեր գնելուց 2 շաբթի օրը տրանսպորտի նախարարի և պատգամավորների հանդիպմանը, վերջիններս ասել են, թե կառավարությունը Ռուսաստանից կարող է գնել միայն նոր մոդելների բարձր որակի օդանավեր, որոնք համապատասխանում են անվտանգության բոլոր չափանիշներին։ Այս ամսվա ընթացքում Իրանում 2 օդանավ աղետի ենթարկվեց, 2-ն էլ ռուսական արտադրության, ընդհանուր առմամբ զոհվեց 184 մարդ։ Աֆղանստանի հարավում ականի պայթյունից զոհվել են անվտանգություն ապահովող մասնավոր ընկերության 8 աշխատակից, նրանց ավտոմեքենան պայթեցվել է ճանապարհին տեղադրված ռադիողեկավարմապ ականի միջոցով։ Հայիթից մոտավորապես 200 միգրանտների Միացյալ Նահանգներ տեղափոխող նավը խորտակվել է, 113 մարդու հաջողվել է փրկել, 85-ին փրկել չի հաջողվել։ Տաջիկստանի նախագահ Էմամոլի Ռահմոնը երկրի բնակչությանը կոչ արել 2 տարվա պարենի պաշար կուտակել, նա ասել է, թե երկրի տնտեսության վիճակը ծանր է, պատճառները ֆինանսական համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքներն են, բնական աղետների, ջրհեղեղների պատճառած վնասները եւ դրսից ֆինանսական փոխանցումների նվազումը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է 2011 թվականին Արբանյակ արձակել։ Արբանյակը նախատեսվում է արձակել Ազերսատ ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացնելու համար Ադրբեջանը ներկայումս բանակցություններ է վարում Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի հետ։ Երևանի ջերմային էլեկտրակայանի համար նախատեսված 190 տոննանոց գեներատորը ամենածանր առարկան է, որը տեղափոխվելու է օթային ճանապարհով։ ԴՊԱ լրատվական գործակալության փոխացմամբ գեներատորը Հայաստան է տեղափոխվելու Գերմանիայից։ Թռիչքը կատարվելու է Կիրակի օրը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Երբ ստեղծվում էր հատուկ քնչական ծառայությունը, ասում էին, որ այն անկախ մարմին պետք է լինի գլխավոր դատախազության ենթակայությունից դուրս, սակայն երեք, երբ այդ ծառայությունում 2009-ի առաջին կիսամյակներին ամփոփում դատախազությունում ընդունված ավանդույթի համաձայն ելույթ ունեցավ նաև գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանը, շարունակելով իրենց կոլեգիայի նիստերում ընդունված պրակտիկան մի լավ քննադատություն հնչեցրեց բոլորի հասցեին, նաև փաստաբանների։ Ցավոք, մի շարք փաստաբաններ ավելի շատ քաղաքական գործիչներ են, քան պաշտպաններ, ասաց նա։ Այս ամենը Հովսեփյանի անձնական կարծիքով քրեադատարարական հարաբերություններից օրենքի կարգավորման ոլորտից դուրս է, չնայած հիշեցնեմ, դատարանում պաշտպանական եւ մեղադրող կողմերը հավասար իրավունքներ ունեն։ Անուշ Մարտիրոսյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանի հետ։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը երեք գնահատականներ հնչեցրեց փաստաբանների հասցեին։
Իմ ակնկալիքների ինտենսիվությամբ, տեմպերով չի որ կայացել են։ Եվ եթե փաստաբանը ուղղակի ցուցադրական մեթոդներով վարքագծով դատարանում եւ ասեմ փորձելով զորբայությամբ պաշտպանել իր անբաստանյալին, զուտ ոչ թե պաշտպանությունը երբեմն ուղղված է իրոք անբաստանյալին պաշտպանելու, այլ ուղղակի իր իմիջը ձևավորելու համար։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ։
Ես գտնում եմ, որ զորբա փաստաբան լինելը շատ լավ է, բայց եթե օրենքի շրջանակներում է դա։
Ինչ վերաբերում է գլխավոր դատախազի որակմանը, թե փաստաբանները ցուցադրական վարքագիծ են դրսևորում դատարանում, Ռուբեն Սահակյանը հակադարձեց, անդրադառնալով մարտի 1-ի առընչությամբ դատավարությունների ժամանակ փաստաբանների դատարանի դահլիճը լքելու պատճառներին։
Մարտ 1-յան գործերով է, որ փաստաբանները սկսեցին լքել դատարանի դահլիճը։ Ինչու՞։ Ես ականատես եմ եղել ցինիկ, վայրակ, խուժան վերաբերմունքի դատավորների կողմից։ Օրենքի լկտի ոտնահարումների փաստերի եմ հանդիպել, թե դատախազների, թե դատավորների կողմից։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ փաստաբանը գործել է ճարահատյալ, այսինքն տեսնում ենք, որ իր օրինական միջնորդությունները մերժվում են ապրիորի, եւ տեսնում ենք, որ դատարանը լկտի եւ ապօրինի գործողություններ է կատարում, եւ փաստաբանը լքում է դատային դահլիճը, գիտեք, ես չեմ մեղադրում այդ փաստաբանին։ Դատավորները դարել են հլու հնազանդ ծառան դատախազի։ Համոթել այմր, տղամարդիկ եք, ես չեմ ասում կին դատավորների մասին, տղամարդ դատավորներ եք, ումից եք վախենում, այն դատախազից, որը ձեր իրավունքները ոտնահարում է դատական քննության ժամանակ։
Իսկ Հայաստանում արդարադատություն իրականացնելու պարտավորություն ունեցող կառույցների արդի գործունեության պայմաններում ինչպիսի փաստաբանական գործունեություն է ակնկալում գլխավոր դատախազը։
Ես կուզեի, որ իրականում Հայաստանում որակյալ փաստաբաններ ունենայինք, արժանի հակառակորդներ, ոչ թե ասենք դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով ցույցտավոր, տեսեք, ես ինչ լավն եմ, ես ինչ ցույց դուխով պաշտպանում։
Դուխ բառը պետք է հանել բառապաշարից, պետք է օրենքը լավ իմանալ, հայտարարեց Ռուբեն Սահակյանը։
Համար չափեք ձևեք ձեր խոսքը նոր ասեք։ Միշտ երազել եմ, որպեսի հանդիպեմ գրագետ քննիչի, դատախազի, դատավորի։ Արժանի հակառակորդ են անվանում, թող հակառակորդ լինի, դատավարության մասնակից։ Ես այդպիսին եմ ցանկանում, ինչպիսին ցանկանում է գլխավոր դատախազը, բայց նայես թե ինչ իմաստ է դրվում այս արժանի հակառակորդ ասացի մեջ։ Արժանի հակառակորդը փաստաբանի համար այն դատախազն է, որը իր արված միջնորդության կապակցությամբ օրենքի տարից ելնելով է կարծիք հայտնում։ Այն դատարանը ինձ համար հարգելի, որը օրենքի տարը պաշտպանելով էր դատական ակտը կայացնում։ Բայց եթե դու ասում ես, օրինակ, նշեք հարգելի քննիչ, դատախազ վերաքննիչ Աճանում, թե որն է հիմքը, որ դուք ներկայացրել եք կալանքի ժամկետի երկարացման միջնորդություն։ Եվ նրանք ոչինչ չեն ասում, ընդհանրապես ասում են՝ տվեք սանկցիա, երկարացրեք կալանքի սանկցիան։ Այսպիսի դատախազին ես ինչպես համարեմ արժանի դատավարական մրցակից։
Հայաստանի գլխավոր դատախազը երեք նաև համաձայնեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանի դիտարկմանը փաստաբանների վերաբերյալ մեկ այլ որակման կապակցությամբ։
Պարոն Միրզոյան, դուք ճիշտ նշեցիք, որ մի շարք փաստաբաններ ուղղակի քաղաքական գործիչներ են, ավելի շատ, քան պաշտպաններ։ Այս ամենը քրեադատավարական հարաբերություններից դուրս է, օրենքի կարգավորման ոլորտից դուրս է։
Ռուբեն Սահակյանի համոզմամբ գլխավոր դատախազի եւ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հրապարակավ հնչեցրած գնահատականները նախապես են ծրագրվել։ Փաստաբանների պալատի նախագահը հրապարակավ առաջարկ ներկայացրեց գլխավոր դատախազին։
Հուլիսի 1-ից մինչեւ հուլիսի 25-ը պատրաստվել եք։ Դե պատրաստվեք, նորմալ բան ասեք, բան հասկանայինք։ Ձեր մեղքերը ինչու եք բարդում փաստաբանների վրա։ Ոտից գլուխ կեղտի մեջ թաղված եք։ Ոտից գլուխ խախտումների մեջ թաղված եք։ Մի քանի 100 խախտում կարող եմ ցույց տալ։ Կոչ եմ անում, պարոն գլխավոր դատախազ, արի միասին վերլուծենք այդ խախտումները։ Մամուլի ներկայացությունների ներկայությամբ վերլուծենք խախտումները։ Ես ասեմ, խախտումները դատախազի քննիչի, դուք ասեք ինչու այդպես, դուք ասեք փաստաբանի խախտումները, ես ասեմ ինչու այդպես, եւ օբյեկտիվ լինենք, ասենք այստեղ փաստաբանը սխալ է, ասենք այստեղ դատախազը քննիչը սխալ է։ Համաձայնվեք, պարոն գլխավոր դատախազ, ես քո ձեզ հրավիրում եմ այսպիսի ընկերական հանդիպման, բայց մամուլի ներկայացությունների մասնակցությամբ։ Եթե չեք գաբա, բարի եղեք մեր մասին մի խոսացեք, մի ասեք, կայացել է փաստաբանական ծառայությունը թե ոչ, սկզբի կայացեք դատախազությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավկովկասյան երկաթուղու պատասխանատուները հայտարարել էին, թե Գյումրի կարծ երկաթգծի հատվածում վերանորոգման աշխատանքներ կսկսեն առաջիկայում։ Սա կարող էր նշանակել, պատրաստվում ենք հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Եվ քանի որ շատ վերլուծաբանների կարծիքով մեր բանակցությունները Թուրքիայի հետ սահմանի վերաբացման թեմայով սառեցվել են, մեր թղթակից Սաթենի Գվանցյանն է այսօր փորձել հետաքրքրվել մեզ Թուրքիային միացնող երկաթգծի Գյումրի կարծ հատվածը պատրաստվում են վերաբացել, թե ոչ։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը դեռ ամիսներ առաջ էր հայտարարել Գյումրի կարս երկաթգծի հատվածում կրկին վերանորոգում կատարելու մասին, սակայն առայժմ որևէ աշխատանք չի իրականացվում։ Գյումրի կայարանի տնօրեն Վահան Գասպարյանից փորձեցի ճշտել, վերանորոգում իրականացվելու է, թե ոչ։
Գյումրի Ախուրյան հատվածում աշխատանքներ տարվել են, իսկ Ախուրյան արդեն մյուս երկրորդ Ախուրյան, որը գտնվում է սահմանում, այդ հատվածում էլ անցած տարի մենք ունեցանք աշխատանքների կատարում, բայց այս տարի դեռ այդտեղ ընդհանուր աշխատանք չենք կատարել։ Բայց ասեմ, գիծը ընդհանուր ունի վիճակ, այսինքն աշխատանքային վիճակ ունի ինքը, կարելի է շահագործել գիծը, բայց ունի նաև հետագա աշխատանքների պահանջ։ Եթե պահանջվի շահագործելու, կկարողանանք եւ ընթացքում նաեւ վերանորոգման աշխատանքների արկել։
Կոնկրետ այդ հատվածի համար, Գյումրի կարսի համար, այս տարի կա պլանավորված աշխատանք, թե սահմանափակվելու է անցյալ տարի ինչ-որ կատարվել է։
Ոչ, իհարկե, եթե հանկարծ գնա հարցը սահմանների բացման, մենք տակ կհամարենք խնդիրների առավելագույն, այսինքն շատ առաջնահերթ կգնանք մենք այդ աշխատանքների կատարմանը, այսինքն այն աշխատանքները, որոնք այսօր մենք կատարում ենք, իհարկե կարևորագույնն են, շատ կարևորագույն, բայց մենք կհամարենք նաև ամենակարևորը դա, եթե մենք ունենանք այդ խնդիրը։ Գոճղապայտեր պետք է փոխվի, այնտեղ այսինքն կան ընդհանուր երկաթգծի առումով աշխատանքներ, որը պետք է կատարվի։
Թուրքական հատվածում դուք ինֆորմացիա ունեք, ինչպիսին է վիճակը, արդյոք այնտեղ են պատրաստ գծի շահագործման։
Ես կոնկրետ տեղեկություններ չունեմ գծի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ, բայց լինելով տեսել ենք, որ այնտեղ նորմալ է, եւ գիծը եւ կայարանը հերվից երևում է, որ ասենք լավ վիճակում է գտնվում։
Ախորյան կայարանում էլ նախատեսվում էր կառուցել բեռնափոխադրման համալիր, սակայն այստեղ կարելի ասել հարաբերական անդոր է։
Ես այսօր դրա վերաբերյալ չեմ կարող ասել ոչինչ, իհարկե, եթե մենք ունեցանք արդեն գծերի շահագործում, այսինքն սահմանը բացվեց, մենք կունենանք, պետք է ունենանք այդտեղ նաև բեռնափոխադրումների հրապարակ, որը պետք է կառուցվի։
Իսկ ժամկետներ կարող եք ասել։
Ժամկետներ չեմ կարող ասել, քանի որ իհարկե լավ գիտեք, այդ հարցը այսօր դեռ շոշափվող հարց է, այսօր ոչ մեկս չեն կարող 100% ասել, թե վաղը պետք է բացվի, եւ մենք իհարկե այդ բոլոր աշխատանքները կատարելու համար գիտենք ֆինանսական խոշոր ներդրումները պետք կատարել, երևի կկատարվեն ժամանակ, երբ որ արդեն կիմանանք, որ սահմանը պետք է բացվի։
Ըստ պարոն Գասպարյանի, այս պահին Գյումրի կարս երկաթգծի հատվածում ներդրումները ռիսկային են համարվում, քանի որ սահմանի բացման երաշխիք չկա։ Երկաթգծից բացի Շիրակի մարզի ախորի գյուղով է անցնում նաև դեպի կարս տանող ավտոճանապարհը։ Ըստ տեղեկությունների այդ ճանապարհը վերանորոգվելու է։ Հեռախոսով զրուցեցի ախորիկի համայնքապետ Վարդուի Գասպարյանի հետ։ Քանի որ դեպի կարս տանող ճանապարհը անցնում է ձեր գյուղի միջով, խոսակցություններ կային, որ այդ ճանապարհահատվածը վերանորոգվելու է։ Արդյոք հավաստի են այդ շրջանառվող տեղեկությունները։
Ասեմ, ոչ տեղեկությունները հավաստի են, ուսումնասիրվել է ճանապարհի այդ հատվածը, Ղարիբյանյան ախունիք հատվածը, և ինչքան ինձ հայտնի է, սկսվի այդ աշխատանքների կատարումը օգոստոս ամսին և կավարտվի հոկտեմբերի մինչև վերջ։
Այսինքն դա կապ ունի սահմանի վերաբացման հետ։
Չէի ասի, դա ընդհանրապես չէի կապի։
Այսինքն դուք կապը չեք տեսնում սահմանի
բացման։ Ես կապը չեմ տեսնում, չէ, բոլորովին չեմ տեսնում։
Բայց այդ ճանապարհը ձեր գյուղի միջով է անցնում։
Անցնում է ճանապարհը մեր գյուղի միջով, բայց Գյումրի հաշ ճանապարհը գալիս է Արապիով, Արապիի հատվածով։ Դա միջպետական ճանապարհ է, իսկ սա միջհամայնքային ճանապարհ է ընդամենը։
Իսկ այդ ուղությամբ կան որոշակի տեղաշարժ։
Ոչ մի խոսակցություններ չկան նույնիսկ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայկական կողմը վերջնական որոշում է կայացրել Աֆղանստան խաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու վերաբերյալ։ Մեր զինծառայողները Աֆղանստանում խաղաղապահ առաքելություն կիրականացնեն գերմանական ուժերի կազմում։ Ես հիշեցնեմ, մեր տղաները մինչ այս ծառայության փորձ Իրաքում և Կոսովոյում են ունեցել։ Ռուբեն Մելանն է թեմային անդրադառնում։
Հայաստանը սկզբունքային համաձայնություն է տվել Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի կոալիցիոն ուժերի կազմում խաղաղարար զորախումբ գործողելու ծրագրին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոյ քարտուղար Սեյրան Շասուվարյանը, նշելով, թե նման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել Գերմանիայի հետ բանակցությունների արդյունքում։
Սկզբունքային համաձայնություն մենք տվել ենք, բայց մնացածը դեռ քննարկման փուլում է, մենք ոչ ֆորմատ ենք որոշել, ոչ քանակը, ոչ ձևաչափը, ոչ մի բան դեռ քննարկում ենք։ Եթե կավարտվի այն ժամանակ էլ դիմանք։
Ասում է Սեյրան Շահսուվարյանը եւ հավելում.
Բարոյ առաքելությունների մենք պարտավորվել ենք մասնակցենք եւ աշխարհում ընթացող բոլոր գործընթացների ոչ միայն սպառող պետք է լինենք, նաեւ մասնակիցը։
Անցաչափած պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել էր, թե մինչև տարեվերջ Հայաստանը զորախումբ կուղարկի Աֆղանստան, հիմնականում մատակարարման ու կապի մասնագետներ։ Այդուհանդերձ զորախմբի գործոման մասին վերջնական որոշում պետք է կայացնի ազգային ժողովը։ 2004 թվականին, երբ ազգային ժողովը արտահերթ նիստում որոշում էր կայացնում Իրաք-հայ խաղապաներին գործողելու վերաբերյալ, հարցը տարաձայնություններ էր առաջացրել։ Որոշմանը դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիր արդարություն Դաշինքը և Դաշնակցությունը։ Մտավախություն կար, որ դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ Իրաքի հայ համայնքի վրա։ Հիշեցնենք նաև, որ անցած տարվա հոկտեմբերին Հայաստանը ժամկետից շուտ դուրս բերեց Իրաքից իր 46 հոգանոց գումարտակը, որի կազմում բժիշկներ էին, վարորդներ ու սակրավորներ։ Ներկայումս Հայաստանի խաղաղապահ գումարտակի մոտ 70 զինծառայողներ տեղակայված են Կոսովոյում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ դաշնակցական Արթուր Աղաբեկյանի խոսքով, Աֆղանստանում իրականացող խաղապահ գործողություններին Հայաստանի մասնակցության հարցը նոր չէ։ Մոտ 3 տարի է, ինչ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկումների ժամանակ շարունակաբար բարձրաձայնում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ համագործակցող պետությունների մասնակցության անհրաժեշտության մասին։
Հայաստանը մի քանի անգամ այդ հարցը հետաձգել է հաշվի առնելով տարբեր մարտահրավերներ։ Հիմա եթե պաշտպանության նախարարը հայտարարել է այդ մասին, որ ամենայն հավանականությամբ տարեվերջին կլինի մասնակցություն, աշտանը արդեն ամեն ինչ պետք է տեսանելի լինի, թե այն համաձայնագիրը, որի շրջանակներում Հայաստանը պետք է մասնակցի, թե այն երկիրը, որը պետք է ընդունի հայկական կողմի ստորաբաժանումը իր զորամիավորման կազմի հետ եւ մյուս ապահովման բոլոր հարցերը։
Ժամանակին իշխող կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը դեմ էր արտահայտվել Իրաքում հայ խաղապահների տեղակայմանը, մինչդեռ կուսակցության խորհրդանական խմբակցությունում միշտ էլ կողմ է եղել Կոսովոյում խաղապահ գումարտակի թվականակի ավելացման ու առաքելության ժամկետի երկարաձգմանը։ Հարցին, թե ինչպես է Հոյիդան վերաբերում Աղվանստան հայ խաղապաների հնարավոր գործողմանը, պաշտոնաթող գեներալ արձագանքեց.
Դաշնակցությունում երբեք չի քննարկվել այդ հարցը, որ հիմա ես տեսակետ բարձրաձայնում եւ դաշնակցությունը եւ բոլոր քաղաքական ուժերը պարտավոր են քննարկեն ներկուսակցական քննարկումներ իրականացնեն, ուշադիր հետևեն մասնագետների բերած հիմնավորումներին, որպեսզի կարողանան քաղաքական ճիշտ կողմնորոշում արտահայտել։
Անկախ փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի համոզմամբ, ժամանակին Իրաք խաղապաներ գործուղելու շուրջ խորհրդանական բուրըն քննարկումները չազդեցին արդեն իսկ ընդունված որոշման վրա, քանի որ հրաժարվելու լուրջ հիմքեր չկային եւ այդպիսիք չներկայացվեցին։ Աֆղանստանի դեպքում էլ համոզված է փորձագետը, կայացվել է օպտիմալ որոշում, որը բխում է պետության եւ իշխանության շահերից։
Օպտիմալը այն իմաստով, որ չի փոխում Հայաստանի ռազմաքաղաքական պարտավորությունների այդ համալիրի ընդհանուր պատկերը, մասնակցության ձևը, որ ընտրված է, եւ կոնտինգենտի չափը թույլ է տալիս, որպեսզի Հայաստանը պահպանի իր այս միջազգային օպերացիաների, հակատերորիստական օպերացիաների մասնակցի կարգավիճակը, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ զերծ մնա հնարավոր փորձանքներից, որոնք կարող են դժգոհություն առաջացնել երկրի ներսում, ասենք օրինակ ոնց որ մեծ Բրիտանիայում,
ասում է Ռուբեն Մեհրաբյանը եւ հավելում.
Ես զերծ կմնա այստեղ ինչ-որ միտում տեսնելու, ինչ-ինչ շահեր փնտրելու, որովհետև ի վերջո Հայաստանն ավարտեց իր առաքելությունը Իրաքում եւ Հայաստանում կա խաղարար ստորաբաժանում, որը կարծում եմ անգործ չպետք է մնա, եւ դա նաեւ մեր, ասենք, զինված ուժերի մարտունակության պահպանման շահերից է բխում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածումը լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք երևանյան պարբերականների տեսությունը Աղասի Ենոքյանն է պատրաստել։
Իրավունք դեֆակտոյի հարցերին պատասխանել է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Արտգործ նախարարի հրաժարականի պահանջելը շահերի պաշտպանության շրջակցերում է, թե իրոք քաղաքականության փոփոխության խնդիր է դրվում։ Պատասխան. Դա հայ հեղափոխական դաշնակցության սուվերեն իրավունքն է որպես քաղաքական ուժի։ Ես կարծում եմ, որ արտաքին քաղաքականության եւ ուժային կառույցների համար պատասխանատուն սահմանադրությամբ նախագահն է։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պետք է հետեւություններ անի, թե ինչ քաղաքականություն պետք է վարի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ունենա հասարակության վստահությունը, որը չեմ կարծում, թե հիմա ունի։ Սպասենք հետագա զարգացումներին։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության շարունակությունն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվ միջամտությամբ այս իշխանությունը ձևավորվեց։ Նաև մարտի 1-ը հաշվի առնելով, պարզ է, որ զինված ուժերի նման զանգվածային գործողությունների ժամանակ հրաման կարող էր միայն նախագահը տալ։ Դա է ասում նաև սահմանադրությունը։ Հաշվի առնելով, որ այս իշխանությունը շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանի և Վարդան Ոսկանյանի ճարտարապետությամբ ձևավորված մադրիդյան սկզբունքների քաղաքականությունը, հիշենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հակամարտության լուծման ձգձգման կողմնակից էր։ Լրագիրը ԵՄ-ը կարգավորման մասին մտածելու ժամանակ չկա, անդրադարձում գրում է. Հայաստանում Ղարաբաղցիներին մեղադրում են պասիվության մեջ։ Մեղադրանքները կոնկրետ ու արդարացի են։ Ինչու է Ղարաբաղը թույլ տվել, որ նրան դուրս թողնեն բանակցային գործընթացից։ Ինչու չի վարում ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն։ Եվ ինչու, երբ մադրիդյան սկզբունքները բացահայտվեցին, չի պահանջում իր իշխանության հրաժարականը Սերժ Սարգսյանի հետ միասին։ Ղարաբաղը չի պատասխանում մեղադրանքներին։ Թերևս այն պատճառով, որ չի լսում դրանք։ Երեկոյան նրանք հեռուստացույց են նայում, Ղարաբաղում կարելի է երեք ալիք նայել, առաջինը, երկրորդը և Արմենիան։ Այդ ալիքներով ցուցադրում են նախարարների ու պատգամավորների, որոնք ասում են, թե հայկական կողմը վերջապես հասավ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը։ Երեկոյան ժամը 6-ին նրանք միացնում են Արցախի հանրային հեռուստացույցը, որով ելույթ են ունենում Ղարաբաղցի իշխանավորները և ասում, որ ոչ մի Ամերիկա առանց Ղարաբաղի մասնակցության ոչ մի հարց չի լուծի, և մինչև հեռանկարային չինովնիկը չասի իր խոսքը, ոչ ոք չի համարձակվի հանձնել տարածքները։ Ապագայի հանդեպ վստահությունն ամրապնդվում է, և Ղարաբաղցին հանգիստ պարկում է քնելու։ Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի հետ, որը ասում է. Միտինգներում հնչեցրած բանասիրական ելույթները, որքանով էլ հագեցած լինեն քաղաքական տերմիններով, չեն կարող Արցախի հիմնախնդիրը լուծելու հիմք դառնալ։ Դրանք միայն կարող են խեղաթյուրել իրականության մի մասի ընկալումները և կիսաեղափոխական տրամադրություններ առաջացնել։ Հասարակությունը, քաղաքական դաշտը այս փուլում անհրաժեշտաբար պետք է քաղաքական հասունություն դրսևորի և բանակցությունները վստահի իրողություններին տեղյակ քաղաքական իշխանությանն ու պրոֆեսիոնալ դիվանագետների։ Ի վերջո փոխզիջումը տարածք տալը չէ, այլ խաղաղության ու անվտանգության երաշխիքներ ապահովելը։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. Մեր քաղաքական մշակույթը հիմնված է միմյանց մեղքերը հիշեցնելու վրա, որի նպատակը հետևյալն է. Ընդդիմախոսը պետք է սսկվի, ձայնը կտրի, հասկանալով, որ նա խոսելու տեղ ընդհանրապես չունի։ Դուք կարծում եք, որևէ մեկը Հայաստանում դա գիտակցել է? Իհարկե ոչ։ Հիշեցման օբյեկտը ի պատասխան սկսում է սև գծեր փնտրել հիշեցնողների անցյալում և իհարկե գտնում է, որովհետև ոչ ոք իդեալական չէ։ Դրան հետևում է պատասխանի պատասխանը և արդյունքում ստացվում է ասիական բազար, որի ականատեսն ենք մենք բոլոր ոլորտներում։ Գոլոս Արմենին գրում է. ԶԼՄ-ների մասին օրենքը մեր օրերում այն սակավաթիվ աշխատող օրենքներից է, որ լիովին բավարարում է լրագրողական համքարությանը։ Նրանք մշտապես վախենում են, որ իրենց վզին կարող են փաթաթել մի ինչ-որ ավելի վատ բան։ Համենայն դեպս, այս պահին այդ օրենքը բարելավելու կարիք չեն տեսնում։ Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը տրամագծորեն այլ կարծիքի է։ Եվ այդ պատճառով էլ վերջերս շրջանառության մեջ դրվեց այդ օրենքին լրացումներ։ Իսկ ինչու Դալակյանը որոշեց հանկարծ օրենքում թվել, թե ինչ կարող է անել լրագրողը և ինչը ոչ։ Եթե լրագրողը ինքն էլ գիտի, թե իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելու համար ինչ է պետք անել։ Անդիմադիր ԶԼՄ-ները արդեն ենթադրություն են հայտնել, որ Դալակյանական նախաձեռնությունը իրականում այլ տեղում է ծնվել, և նրա հեղինակը կատարում է որոշակի իշխանամերձ շրջանակների պատվերը, որոնք խիստ անհանգիստ են նրանով, որ երկրի ներքին քաղաքական տարածության մեջ տանուլ են տալիս քարոշչական դիմակայությունը։ Կառավարող էլիտայի ինֆորմացիոն քարոշչական անվտանգությունն ապահովելու իրենց սեփական անկարողությունը սկողելու համար իշխանամերձ շրջանակները պարզապես որոշեցին սահմանափակել լրագրողների մասնագիտական ազատությունը, իսկ Դալակյանը պարզապես նրանց խոսափողը դարձավ։
Մեր պարբերականների տեսությունը Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Իսկ ահա Թեհրան Թայմսը գրել է, որ Իրանը պատրաստ է Հայաստանի ատոմակայանի համար միջուկային վառելիք մատակարարել։ Թերթի վկայությամբ Իրանի արևմտյան ատրպատականի նահանգապետ Նշափատ օրը Ուրմիայում հանդիպել մեր արմավիրի մարզպետի հետ և այդ հանդիպման ընթացքում քննարկել թեման։ Արդյոք իրանական կողմի հետ իսկապես քննարկվել է միջուկային համագործակցության թեման և ինչ պատասխան է այն ստացել։ Այս հարցն է իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը տվել Արմավիրի մարզպետին։
Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը հերքում է, որ Իրան կատարած իր այցելության ընթացքում հուլիսի 25-ին այդ երկրի արևմտյան ատրպատականի նահանգապետ Ռահիմ Քորբանիի հետ բանակցությունների ժամանակ ինքը քննարկել է հայկական ատոմակայանին իրանական արտադրության միջուկային վառելիք մատակարարելու հարցը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ Արմավիրի մարզպետն ասաց, թե երկկողմ տնտեսական կապերին վերաբերող քննարկումների ժամանակ, երբ ինքը Քորբանիին ներկայացրել է Արմավիրի մարզի տնտեսական կարողությունները, ասել է նաև, որ մարզի տարածքում է գտնվում հայկական ատոմակայանը, և ավելացրել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նպատակ ունի կառուցել նոր ատոմակայան։ Ըստ Աշոտ Ղահրամանյանի ի պատասխան իր այդ խոսքերի, արևմտյան ատրպատականի նահանգապետը հայտարարել է, թե Իրանը պատրաստ է Հայաստանին մատակարարել միջուկային վառելիք, սակայն ըստ Արմավիրի մարզպետի.
Ես ասել եմ, դա իմ իրավասության մեջ չի, դա էներգետիկայի նախարարության կառավարություն, այնպես որ դա մեր քննարկման խնդիր չի։
Աշոտ Ղահրամանյանի խոսքերով Հայաստանին իրանական միջուկային վառելիքի մատակարարումների վերաբերյալ քննարկումներ ասվածը ընդամենը եղել է Իրանի արևմտյան ատրպատականի նահանգապետի նշված հայտարարությունն ու վերջ։ Ինչևէ, արցի առնչությամբ պետաբանություններ ստանալու նպատակով դիմեցին Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն։ Այնտեղ հերքեցին, որ պաշտոնական Երևանը բանակցություններ է վարում Թեհրանի հետ իրանական միջուկային վառելիքի ներկրման արցի շուրջ։ Բացի այդ, ահա թե մեզ ինչ ասաց նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Շաքե Առաքելյանը։
Նշեմ, որ Հայաստանը Իրանի կողմից ատոմային վառելիքի մատակարարման պաշտոնական որևէ առաջարկ չի ստացել, և այս պահին մեզ մոտ նման քննարկումներ տեղի չեն ունենում։
Մեր արձին, թե հայկական կողմի մոտ կան ինչ-որ նպատակներ հեռանկարում նման բանակցություններ վարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Շաքե Առաքելյանը պատասխանեց։
Այլ մեկնաբանություններ անել չեմ կարող, քանի որ սա է, այսքանը։
Tehran Times-ի հրապարակման կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարության դիրքորոշումը ներկայացրեց նախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Վերջինս ուղղակի ասաց, թե ինքը կարող է ընդամենը հաստատել այն փաստը, որ տեղի ունեցել Արմավիրի մարսպետի այցելությունն Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգ և մարսպետ Ղահրամանյանի հանդիպումը նահանգապետ Ռահիմ Քորբանի հետ, այնուհետև ավելացրեց.
Որի ժամանակ քննարկվել են երկու տեղական ինքնակառուցման այդ կառույցների միջև համագործակցության հարցերը և մասնավորապես քննարկվել են գյուղատնտեսության բնագավառում համագործակցության հնարավորությունները մի շարք այլ բնագավառներում, արդյունքում այդ այցելության և հանդիպման ստորագրվել է փոխմրման հուշագիր երկու նահանգների միջև տարբեր բնագավառներում համագործակցություն ծավալելու վերաբերյալ։ Այսքան այն պաշտոնական, այսինքն այցի արդյունքների վերաբերյալ։
Տիգրան Բալայանին հարցրեցինք, թե ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ընթացել են կամ ընթանում են ինչ-որ քննարկումներ, բանակցություններ մեր երկրին իրանական միջուկային վարելիքի մատակարարման հարցի շուրջ։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատարը բավականին հակիրճ պատասխանեց.
Կարծեմ էներգետիկայի նախարարության իմ գործընկերները բավականին սպառիչ արդ հարցին արդեն պատասխանել են։
Կապնվեցինք նաև Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հետ, այն հարցով, թե արդյոք իրանական կողմը պատրաստվում է միջուկային վարելիք մատակարարել հայկական ատոմակայանին։ Այնտեղից նախ փոխանցեցին, թե հարցի պատասխանը տալու համար իրանց հարկավոր է կապնվել Թեհրանի հետ և որ պատասխանն ամեն դեպքում դժվար թե մեզ ներկայացվի այսօրվա ընթացքում։ Որոշ ժամանակ անց Իրանի դեսպանատան ներկայացուցիչներից մեկը, ով սակայն հրաժարվեց հրապարակել Իրանուն ու պաշտոնը, մեզ փոխանցեց, թե այս պահիդրությամբ հարցի առնչությամբ Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան դիրքորոշումը հետևյալն է. Դեսպանատունը ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում է այն տեղեկությունը, որ Իրանը Հայաստանին կարող է միջուկային վարելիք մատակարարել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոսենք Իրանի ներքաղաքական խնդիրներից։ Այստեղ անկախ լրատվամիջոցների պնդմամբ հունիսի 12-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո ազատազրկված մարդկանցից առնվազն 2-ը մեկուսարանում է մահացել։ Իշխանությունները ասեն, որ որոշել են փակել ազատազրկման այդ վայրը։ Հեղինե Բունյացյանն է զարգացումներին հետևում։
Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին պահանջել է փակել այն բանտը, որտեղ պահվում էին անցած ամսվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո կալանավորված ընդդիմադիրները, պնդելով, թե այնտեղ բավարար պայմաններ չկան ազատազրկվածների համար։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հոգևոր առաջնորդը նաև խստորեն հրահանգել է երաշխավորել, որ ցուցարարների նկատմամբ որևէ անարդար գործողություն չի իրականացվելու։ Հրահանգները տրվել են անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից հնչող մեղադրանքների ֆոնին, թե ցուցարարները պահվում են մարդկային պայմաններում և ոստիկանների կողմից պարբերաբար դաժանձեցի են ենթարկվում։ Հիշեցնենք, հունիսին տեղի ունեցած ընդդիմության ցույցերից և ոստիկանության հետ բախումներից հետո Իրանում ձերբակալվել էր ավելի քան 2000 մարդ, որոնցից առնվազն 300-ը պաշտոնական տվյալներով շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Նրանցից 2-ին իրավապահները մեռած կամ կիսամեռած վիճակում են վերադարձրել հարազատներին, հաղորդում են ընդդիմադիր օրաթերթերը։ Կալանավայրում զոհված երիտասարդներից մեկն էլ ընդդիմության առաջնորդ ընտրություններում Մահմուդ Ահմադինեժադի մրցակից Մոհսեն Ռեզայի խորհրդական Աբդուլ Հոսեյն Ռուհոլամինի 25-ամյա որդին է։ Ոստիկանները նրան ձերբակալել էին ցույցերից հետո հունիսի 9-ին և տարել անհայտությամբ, շաբաթներ անց վերադարձրել գրեթե անկենթան։ «Մենք որևէ մեղավորություն չունենք», պնդում են իրավապահները։ Երիտասարդը տարապում էր մենենգիտով և հենց դա էլ եղել է նրա մահվան պատճառը։ Ընդդիմությունը, սակայն, վիճարկում է պաշտոնյաների ներկայացրած այս վարկածը, պնդելով, թե մենենգիտի արդյունքում մարդու ատամները չեն փշրվում, ոսկորները կոտրված չեն լինում։ Բանտերում տիրող իրավիճակը պարզելու նպատակով ստիրանական աղբյուրների օրերս խորհրդարանում հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որն այսօր այցելել է բավականին վատ համբավ ունեցող Թեհրանի հիմնական Նևին կալանավայրը։ Արդարադատության նախարարությունն էլ խոստացել է սեփական քննությունը անցկացնել։ «Մենք պահանջում ենք պատժել բոլոր մեղավորներին», հայտարարում է ընդդիմության առաջնորդ Միր Հոսեյն Մուսավին և ընդգծում, ինչպես կարելի է թույլ տալ, որ ինչ որ մեկը կալանավորվի ողջ առողջ բանտ մտնի, ապա մեռած դուրս գա կալանավայրից, սա աններելի է և մարդիկ երբեք չեն մոռանա այս դեպքերը։ Իրավիճակի հետագա թեժացումից խուսափելու համար երեք Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին հանդես է եկել հայտարարությամբ և հորդորել է ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր անկարգությունների օրերին ծանր հանցագործություններ չեն կատարել։ Բոլոր ցուցարարներին, հատկապես ուսանողներին և գիտնականներին պետք է մահմեդական գտասրտությամբ վերաբերվել, հայտարարել է Լարիջանին։ Արդարադատության նախարարը պաշտոնական աղբյուրների խոստացել է հաշվի առնել այս առաջարկը և ձերբակալվածներին ազատ արձակելու կամ նրանց դեմ հարուցված քրեական գործերը դատարան հանձնելու հարցը որոշել առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Մինչդեռ ներքին գործերի նախարարությունը այսօր շուրջ մեկ ժամ առաջ որոշել է մերժել ընդդիմադիրների խնդրանքը։ Հուլիսի 30-ին ավելի քան 20 ցուցարարների մահվան 40-րդ օրը սկսու արարողություն անցկացնելու վերաբերյալ։ Նախագահության տեխնատուներ Միր Հոսեին Մուսավին եւ Մեհդի Կարուբին չեն վայելում մեծամասնության աջակցությունը, հայտարարել է Իրանի ներքին գործերի նախարարության Պաշտոնյան եւ ընդգծել. «Մենք միջոցառում անցկացնելու թույլտվություն չենք տալիս այն քաղաքական գործիչներին եւ խմբերին, որոնք չեն ենթարկվում օրենքին, չեն հարգում պարտվելու սկզբունքն ու մեծամասնության կամքը»։ Նախագահին դիմադրի երկու տեխնատուները սկսու արարողություն անցկացնելու խնդրանքով իշխանություններին էին դիմել անցած շաբաթ եւ հավաստիացրել, որ միջոցառման ժամանակ որևէ քաղաքական ելույթ չեն հնչեցնելու։ Փոխարենը ընթերցումներ են կատարել ուղորանից եւ լրությամբ հարգելու են զոհերի հիշատակը։ Անցած ամիս տեղի ունեցած վիճահարույց նախագահական ընտրություններից եւ բողոքի ցույցերը ճնշելուց հետո իշխանությունները արգելք են դրել բոլոր տեսակի զանգվածային միջոցառումների վրա, ինչպես նաեւ կասեցրել արևմտյան լրատվամիջոցների եւ լրագրողների մուտքը Իրան։
Իրանական թեմաների մասին պատմում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Մեր խնդիրներին վերադառնանք։ Այս տարիների ընթացքում գերակա շահ համարված Երևանի կենտրոնի տնակների փոխարեն այժմ նոր աչք շոյող բարձրահարկեր են վերխոյացած։ Դրանք կառուցելու համար, հիշում եք, մարդկանց իրենց տներից հանեցին, նրանց բողոքներն անգամ Եվրադատարան հասան։ Այսօր պարզվում է, որ այդ շենքերը ոչ միայն շրջակայքում կանաչ տարածքներ ծառեր չունեն, այլև նրանցից շատերը մի շարք այլ խնդիրներ ունեն։ Հիմա էլ բողոքում են շքեղ տների բնակիչները։ Այդ խնդիրների մասին Երևանի կենտրոնի հյուսիսային պողոտայի բնակիչներն են բարձրաձայնել, նրանց լսել է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի կենտրոնում հյուսիսային պողոտայի հարևանությամբ են ապրում տերյան 3 և 3A շենքերի բնակիչ 84 ընտանիքները։ 2001 թվականին շենքերի շինարարությունը Երևանի կառուցապատման ծրագրի շրջանակներում չի ավարտվել, բայց առանց ներքին ու արտաքին հարդարման աշխատանքների, ավելին առանց ջրահեռացման համակարգի, կառուցող կազմակերպությունը Մարաթուկ արտադրյա առևտրային ֆիրման բնակարանները վաճառել է։
Մեր գարաժները սա վտանգի արդեն ենթարկված, հետո այդ շենքը ասնոման դրիվ կարող է բլի մի օր էլ, որտեղ սա ջուրը սա գնում է գետնի տակ։
Ունի այդ 542 մետրը տարին 8 ամիս է ջուրը։ Մենք վիրևիցը ծակ բացեցինք, որ ջուրը չռա, գնա, որ այդ երեխեքը մոծակների ձեռը կրակը չընգնեն։ Բայց ոչինչ չենք քանդի դրա պատճառով։
Մենք չենք կարա ջրահեռացում անել։ Ո՞վ է ծախսերը բտանը, ես չգիտեմ։ Ո՞վ է տալիս, որ մենք այդ ծախսերը պարտավոր ենք անել։
Բակի միայն մի հատված անցած տարվա աշնանը թաղապետի ընտրություններից առաջ ասֆալտապատվել է։
Այս վերջին ծրությունների ձայների հաշվին մենք ստեղ կարողացանք գոնե մի կերպ ասֆալտապատենք, որովհետև այս էլ ստեղ չկար։ Ընտրել ենք, նվեր ենք ստացել։ Հիմա ում ընտրենք, որ գոնե գան այդ ջուրը հեռացնեն, քանի տարի
է պետք սպասել։ Ձայներ խոստացաք։
Այո, խոստացանք։
Անպատճառ
խոստացանք, անպատճառ։ Եվ ընտրեցինք։ Եվ ընտրեցինք, քանի որ ասֆալտ ունեցանք։
Իսկ էս քաղաքապետի ընտրություններից չհաջողվեց օգտվել։
Չէ, չի հաջողվել։
Չարեց, բայց խոստացանք մենք։ Հիշում ես։
Բնակիչներից մեկը, Արմեն Գասպարյանն իր անդուրո անպատուհան բնակարանը ձեռք բերելու համար 45,000 դոլար է վճարել։ Դժգոհ չի եղել, բայց որոշ ժամանակ անց պարզվել է, որ բնակարաններն իրենց գլխին իսկական պատուհաս են։
Լիվանել ասում են, որ այս շենքերը հանձնված չի լինի քաղաքապետարանին, բայց մենք բացի կոմունալ վարձերից մենք վճարում ենք գույքը հարկ։ Այստեղ մեր տրուբակը տնկած, նայեք, այս էսերի տրուբեն։ Այդ տրուբեն էս տնկեցին քաղաքապետարանը վառած վազելով եկավ։ Ոչ ինչ չեք անում։ Այ եթե հանձնված ինչ ես գալի, քո դու ով ես օրգանացրած։ Եթե ոչինչ չես կարող անել, եթե քունը չի, դու ինչի իրանքներ ունես, դու իրանք չունես։ Եթե դու ձեր պարտականությունները չգիտեք, իրանքները ով ա ձեզ սովորացրել։
Ստացվում է, որ շենքերի կառավարման ասել է, թե սպասարկման համար որևէ կառույց պատասխանատվություն չի կրում։ Համատիրություններ ձևավորված չեն, քաղաքապետարանն ասում է, որ պարտավորություններ չունի։
Քանի որ շենքը չի հանձնված, համատիրության անդամ չենք։
Մենք չենք ուզում։ Դուք այդպեսի գրավոր պատասխան ունեք։
Մեզ միշտ բանավոր հիշացնում են դրա մասին։ Բարձը հավաքելուց չեն հիշացնում։ Այդ գույքահարկը մուծելուց պարտադիր ամեն ամիս այցելում են, հիշացնում են, որ դուք գույքահարկի փող ունեք։ Այդ ժամանակ չեն հիշացնում։ Այ երբ որ խնդիր ածակում ինչ որ արդեն իրանց պարտավորվածության մեջ է մտնում, այդ ժամանակ նոր հիշացնում են բանավոր։ Գրավոր դեռ ոչինչ չկա։ Եթե գրավոր կա, մենք էլ գույքահարկ չենք մուծի, չէ՞։
Քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Ֆրունզ Բասենջյանը մեզ հեռախոսով ասաց, որ տերյան 3 և 3 աշենքերի խնդրի մասին տեղյակ է։
Դա թերություններով է հանձնված, պակաս աշխատանքներ է կատարված ընդեղ։ Շենքը սվաղած չի, ջրահեռացման համակարգը կառուցված չի, ինչ որ
լավ ո՞վ է պատասխանատու դրա համար։
Այդ շենքը ունի կառուցապատող, Այդ ուրիշ բան, որ եթե արդեն հանձնվում է, քաղաքապետարանից էլ են մասնակցում, բայց դա էլի մենք չենք, մենք ունենք շինարարության վերահսկողության վարչություն։ Եվ այդ ընդունման, հանձնման գործընթացներին իրանք էլ մասնակցում են։ Իսկ բնակիչներն էլ բարի լինեին, չվճարեին, եթե տեսնեն իրան շենքը կիսատ է, դուք որ գնաք մի բան առնելու կիսատ լինի, թերի լինի, կառնեք։
Հարցին, թե շատ են արդյոք Երևանում նորակառույցը բնակչին կիսատ պրատ հանձնելու դեպքերը, երբ շենքն սպասարկման պատասխանատու չունի և բնակիչները գույքը հարկեն վճարում, Ֆրունզ Բասենջանն ասաց.
Չեմ կարող, այդքան տենց շատ չի եղել, բայց որը որ լինում է, նոր աղմուկ է բարձրանում էլ։
Հիմա ինչքան աղմուկ ալից այդպես գործ
է։ Դա մեզ չի առնչվում։
Իսկ նրանք, ում առնչվում է խնդիրը, Երևանի քաղաքապետարանի ու կենտրոնի թաղապետարանի պաշտոնյաները, պարզվում է շատ են զբաղված, որի արդյունքում սակայն քաղաքացիների շատ հարցեր հաճախ մնում են չլուծված։
Ոչ, Ավետիսյան այսօր չի եղել, չի եկել գործ։ Ես չեմ կարող ձեր հարցերին լրիվ պատասխանեմ։
Ես հիմա ձեզ համար կտամ։
Հա, ինքը դուրս եկավ սենյակից, ոչինչ խնդիր չկա հիմա, ես ամեր զբաղվածության աստիճան, ինչ կարող ենք ասել, ձեզ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Չէ, տեղում չի, ճշտեցի, որ ինքը դուրս է եկել։
Ամեն դեպքում բնակիչները բազմաթիվ դիմումներ են հղել հանրապետության նախագահներին, վարչապետներին, քաղաքապետերին ու թաղապետերին։
Մեր պետությունը, որ կոմունիստների ժամանակ եղել է, այդպես է շարունակվում։ Նամակը գրում ես ձգան գլխին, միջի փոճը սղալով իշտում է։ Միշտ նույն մարդուն է գալ այդ նամակը, այդ մարդը նույն մարդը չի անում, ինչի՞ է գերում բոլորը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 4 դասախոսների կաշառակերության մեղադրանք է առաջադրվել։ Գործն այս պահին նախաքննության ընթացքում է գտնվում, եթե մեղադրանքը հաստատվի, այս դասախոսներին դատարանը կամ կտուգանի, կամ նրանց նկատմամբ կսահմանի մինչև 5 տարվա պատժաչափ։ Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է թեմային անդրադառնում։
Լոռու մարզի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Վանաձորցի 4 դասախոսների գործողությունների վերաբերյալ, ուսանողներից կաշառք են վերցրել։ Համաձայն դատախազության ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի էլեկտրամատակարարում ամբիոնի 3 դասախոսները իրենց ղեկավարի ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանի գլխավորությամբ 10 ուսանողից պահանջել ու ստացել են ընդհանուր առմամբ 225,000 դրամ կաշառք։ Գումարը դասախոսները վերցրել են անցած աշնանը եւ այս ամռանը։ Քննությունը, ինչպես նաեւ կուրսային աշխատանքները դրական գնահատելու դիմաց։ Ուսանողները, ըստ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանի, ազգային անվտանգության ծառայության Լոռու մարզային վարչությունում բողոքելու հայտարարություն են տվել սեփական դասախոսների գործողությունների վերաբերյալ։
Մեծ մտավախություն ինք արդեն չունի, որովհետև չի մտածի, որ գնացի ասի, չէ՞, ոնց է ժողովրդի մեջ, հեսա կհագեն, կծածկեն, դասախոսը կմնա կնգնի հետևից։
Ստացվում է, որ ուսանողներն առանց վախենալու հետագայում համալսարանում խնդիրներ ունենալուց իրենք են դիմել ազգային անվտանգության մարմիներին ու համարձակվել բողոք ներկայացնել ոչ միայն դասախոսների, այլև ամբիոնի վարիչի դեմ։ Քրեական գործում չի հիշատակվում համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ռեկտոր Միշա Սիմոնյանի անունը, ով իրականում պետք է վերահսկեր ու նաև կանխեր իր իսկ ղեկավարած բուհում տեղի ունեցող անօրինականությունները։ Ռեկտորը տեղում չէր, հիվանդ էր ու մեկնաբանություններ տալ չէր կարող։ Համալսարանում չէր նաև մեղադրանքների հիմնական թիրախը, ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանը, ով 3 դասախոսների հետ ըստ դատախազության նախնական համաձայնության է եկել ու վերցրել գումարները։ Նրան չհաջողվեց փնտրել նաև համալսարանից դուրս տանը չէր։ Միայն դասախոս Միսակ Յախշիբեկյանն էր հասանելի, ով առաջին հայացքից զարմացավ, հետո էլ զայրացավ իր անունը քրեական գործում հիշատակելու համար։ Նա տեղյակ չէր, որ իրեն ևս կասկածում են կաշառք վերցնելու մեջ։
Դրան միայն ասեկոսները, որովհետև ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի հիմա վրա կարող են ինձ մեղադրանք առաջադրել մանավանդ նման հոդվածով կամ նման դեպքում։ Ես փոստատար չեմ, մեկ, ամենաառաջին, երկրորդը մի քիչ անհետեթ է, էլի մեղադրանք ինքնին անհետեթ է։
Համաձայն դատախազության Միսակ Յախշիբեկյանը ուսանող Աննա Վարդանյանից 10,000 դրամ կաշառք է վերցրել կուրսային աշխատանքի դրական գնահատականի դիմաց, 20,000 դրամ էլ վերցրել է մեկ այլ ուսանողից։
Կուրսային նախագիծ աշխատանքը դրական գնահատելու համար հիշատակված բաժնի ուսանող Վահան Ավետյանից պահանջել, ապա վերջինիս համակուրսեցի, իրենց հովանավորյալ Խաչիկ Աղոյանի միջոցով ստացել են 20,000 դրամ կաշառք։
Դասախոս Միսակ Յախշիբեկյանը գտնում է, որ իր ուսանողներն իրեն պարզապես զրպարտում են։
Ցավալի այն է, որ ամեն մարդ իր նպատակներին կամ չգիտեմ ինչերին հասնելու համար ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում, այդ թվում նաև հերուրանքներ տարածելով ենթադրենք, այսպես ասած, մաքուր կամ ասենք անկաշառ մարդկանց նկատմամբ։ Միգուցե ինչ-որ մի ձայնը դուրս չի եկել լեկցիայի ժամանակ, կամ ենթադրենք ես ասենք բացատրությունը դուր չի եկել, ինչպես են կամ իմ ասենք հակուստը դուր չի եկել, անձնական ճշնամանք է դա դիտարկել։
Ըստ դասախոսի կուրսային աշխատանքների գնահատման համար ստեղծվել էր հանձնաժողով, որն էլ ղեկավարում էր ամբիոնի վարիչը։ Նա այսկերպ է բացատրում ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանի առնչությունը այս գործին։
Ինչ վերաբերվում է նախնական շնախնական համաձայնության, ես պարապել եմ իրենց կուրսային նախագիծ։ Կուրսային նախագիծը միայնակ հնարավոր չի ընդունել, դրա համար կանձնում է համապատասխան հանձնաժողով, այդ պատճառով ընկեր Մխիթարյանի ազգանունը եղել է այդ հանձնաժողովի մեջ, ոչ թե մենք պայմանավորվել ենք, այլ կարգը այդպես։
Համաձայն քրեական օրենսդրության կաշառք տվողը ևս համարվում է հանցագործ։ Լոռու դատախազ Կարեն Շաբազյան ասում է, որ այս դեպքում ուսանողները չեն պատժվի։
Կաշառք տվող անձը, եթե մինչ իրավապահ մարմիններին հայտնի դառնալ այդ մասին հայտնումը, նա ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։
Նախաքնությամբ կպարզվի, թե ով է մեղավոր՝ դասախոսները, թե ուսանողները։ Եթե ապացուցված համարվի դասախոսների մեղքը, ապա նրանք կկալանավորվեն, իսկ եթե ուսանողների բողոքը հեռու լինի իրականությունից, ապա կպատժվեն նրանք սուտ մատնության համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ինչպես թողարկման սկզբում նշեցինք, այսօր իր երկօրյա պաշտոնական այցը Հայաստան սկսեց Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը, նա երկու օրով է ժամանել Հայաստան։ Դատելով այն պատվիրակությունից, որը ուղեկցում է Բորիս Տադիչին, կարելի է ենթադրել, որ հայ-սերբական այսօրերի քննարկումների թեման տնտեսական կլինի։ Ասեմ, որ ինքը Սերբիայի նախագահն էլ մեր վարչապետին կհանդիպի դա վաղը, իսկ այսօր նախագահական նստավայրում երկու երկրների ղեկավարներն են հանդիպել և հայտարարություններով հանդես եկել։ Կարինե Քալանթանի ռեպորտաժը լսենք։
Նախագահ Բորիս Տադիչի այցը Հայաստան առանձնանում է ոչ միայն նրանով, որ առաջին անգամ էր Սերբիայի նախագահը պաշտոնական այցով գտնվում Երևանում, այլև որ լրագրողների հետ նախատեսած հանդիպումը վաղորոք ծրագրված էր սահմանափակել երկու երկրների նախագահների հայտարարությամբ։
Այս անգամ որոշեցինք ձեզ նեղություն չտալ։
Հանդիպման ավարտին դիմելով լրագրողներին կատակեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ հանդիպումը տանտիրոջ իրավունքով սկսեց Հայաստանի նախագահը։ Նախ ներկայացրեց հայ և սերբ ժողովրդների միջև դարեր շարունակ ձևավորված բարեկամական հարաբերությունների մասին համառոտակնարկ, ապա լրագրողներին պատմեց իր և Բորիս Տադիչի միջև առանձնազրույցից որոշ մանրամասներ։
Սերբիայի նախագահի հետ փոխհմբռնման և կառուցողական մտնոլորտում մենք քննարկեցինք հայ-սերբական հարաբերությունների ներկա վիճակն ու հեռանկարները, կարծիքներ փոխանակեցինք միջազգային և տարածաշրջանային փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համագործակցության վերաբերյալ։
Բնականաբար անդրադարձ է եղել նաև տարածաշրջանային հակամարտություններին ու դրանց կարգավորման ուղղված գործընթացներին։ Սերժ Սարգսյանը փոխանցեց, որ երկու երկրների ոչ վաղ անցյալի փորձից ելնելով իրենք հանգել են միևնույն եզրակացության։
Որ տարածաշրջանային հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն առանց ուժի կիրառման և բացառապես խաղաղ ճանապարհով ու բանակցությունների միջոցով միջազգային իրավունքի, սկզբունքների և նորմերի համաձայն։ Մենք համոզված ենք, որ չկան հակամարտությունները կարգավորվող ունիվերսալ ձևեր։ Յուրաքանչյուր հակամարտություն ունի իր ցակման պատմությունը, դրդապատճառները, իր յուրահատուկ ընթացքը։ Առանց դրանք հաշվի առնելու հնարավոր չէ գտնել արդարացի և կայուն լուծում։
Սերժ Սարգսյանը Սերբիայի նախագահին պատմել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված իր նախաձեռնության դրան հետևած զարգացումների, ինչպես նաև անցյալ տարվանից մեկնարկած, այսպես ասած, ֆուտբոլային դիվանագիտության ներկա փուլի մանրամասների մասին։
Դուք գիտեք, որ Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների պատասխան խաղին քիչ ժամանակ է մնացել, որին մասնակցելու հրավեր ունեմ Թուրքիայի նախագահ պարոն Գյուլից։ Ներկա իրողությունների պայմաններում անշուշտ մենք ակնկալում ենք շուտով ականատեսը լինել կառուցողական քայլերի, որոնցով մեր գործընկերները կփորձեն համապատասխան միջավայր ապահովել Հայաստանի նախագահի պատասխան այցի համար։
Այսօր նախագահ Սարգսյանը կրկնեց նախկինում արված հայտարարությունը, այսինքն՝ կընդունի Թուրքիայի նախագահի հրավերը աշնանը ներկա գտնվելու Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին, եթե ձեռքբերված պայմանավորվածությունները իրականացվեն կամ տեսանելի լինի դրանց կատարումը։
Այսինքն՝ Թուրքիա կմեկնեմ, եթե արդեն իսկ ունենանք բաց սահման կամ գտնվենք Հայաստանի ապաշրջափակման նախաշեմին։
Սերբիայի նախագահը Բորիս Տադիչն ընդգծեց երկու ժողովրդերի միջև բարեկամությունը, վաղեմի ճակատագրերի ընդհանրությունները, առանց որոշակի ասնելու պատմական անցքերը, նախագահ Տադիչը ասաց, որ դարերի ընթացքում խոցվել է երկու ժողովրդների արժանապատվությունը։ Մենք պետք է ժամանակի ընթացքում կարողանանք այդ խնդիրների լուծումները գտնել, ասաց Սերբիայի նախագահը, շարունակելով, որ Հայաստանի և Սերբիայի առջև կանգնած բոլոր մարտահրավերները, որոնք պահանջում են լուրջ վերաբերմունք, լուծում, ինչպես նաև պատասխանատվություն։ Բարձր գնահատելով Կովկասում հայերի, իսկ Բալկաններում Սերբերի որթեգրած խաղաղ բանակցությունների սկզբունքը, Սերբիայի նախագահ Տադիչը վստահություն հայտնեց, որ միայն խաղաղ բանակցությունների միջոցով է հնարավոր երկարաժամկետ խաղաղության հասնել։ Իդեպ Սերբիան այն երկրներից է, որի ղեկավարներն ու պաշտոնյաները տարբեր առիթներով հակամարտություններին անդրադառնալիս հատուկ ընդգծել են, որ իրենք ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նման մի առիթով էլ 2007-ի հուլիսին նախագահ Տադիչը ասել է, որ իր ղեկավարած երկիրը պաշտպանում և ճանաչում է այն երկրների տարածքային ամբողջականությունը, մասնավորապես նշելով Ադրբեջանն ու Վրաստանը, որոնց համար Կոսովոյի անկախության հաստատումը կարող է նախադեպ դառնալ։ Իսկ 2008-ի մարտին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան երբ ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանաձևը, որի նախագիծը շրջանառության մեջ էր դրվել ադրբեջանական պատվիրակության կողմից, այդ բանաձևին օգտին քվեարկած երկրների թվում էր նաև Սերբիան։ Իսկ բանաձևում նշված էր, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այս բանաձևով մեկ անգամ էլ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այս բանաձևով նաև պահանջում է գրավյալ տարածքներից հայկական բոլոր ուժերի համար անհապաղ, անվերապահ և լիակատար դուրս բերում։ Այդ ամենայնիվ առաջին անգամ պաշտոնական այցով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով Հայաստան ժամանեց Սերբիայի նախագահը ու նրա գլխավորած փոքրատիվ կազմով պատվիրակությունը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային մի խնդրի անդրադառնանք, ացած շրափաթավերջին ելույթ ունենալով կառավարության նիստում Թուրքմեստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստվում են միջազգային արբիտրաժային դատարանում լուծել Ադրբեջանի հետ վիճահարույց համարվող Կասպից ծովի գազային և նավթային հանքավայրերի հարցը։ Վերլուծաբանների կարծիքով մինչ օրս չճշտված սահմաններն էին հենց պատճառը, որ Թուրքմեստանը զրկվեց Նաբուկո ծրագրին մասնակցելու հնարավորությունից։ Տաթևիկ Կլազյանի անդրադարձը լսենք։
Կասպյան ծովի միջին հատվածում գտնվող բնական գազի 3 հանքավայրերի սեփականության վերաբերյալ ադրբեջանա-թուրքմենական վեճը շարունակվում է ավելի քան 1 տասնամյակ, և այդ վեճի անսպասելի և հանկարծակի թեժացումը Նաբուկո գազատարի վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրումից 2 շաբաթ անց կարող է հերթական խոչընդոտը դառնալ Ռուսաստանը շրջանցող գազատարի կառուցման համար։ Հիշեցնեմ, Նաբուկոյի համար Թուրքմեստանը համաձայնել էր գազ մատակարարել, Ադրբեջանը նույնպես չէր բացառել եվրոպային գազ մատակարարելու հնարավորությունը, չնայած անցյալ ամիս գազ վաճառելու պայմանագիրեր կնքել նաև Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանի և Թուրքմեստանի հարաբերությունների զգալի սառեցմանը հանգեցրած հանքավայրերի հարցը լուծելու համար վերջին 2 տարիներին երկու երկրների ղեկավարները պարբերաբար հանդիպումներ և քննարկումներ էին ունենում ԱՄՆ և Եվրամիության ջանքերով, ինչը որոշակի հույսեր ներշնչում էր Նաբուկոյի համար գազի մատակարարների հարցը լուծելու համար։ Այդ հույսերին, սակայն, մեծ հարված հասցրեց Թուրքմեստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը ուրբաթորը կառավարության նիստում իր ելույթով, որի ընթացքում փաստորեն մեղադրեց Ադրբեջանին երկար ձգվող այս վեճի համար։ Արտգործնախարարի տեղակալ Թոյլի Կոմեկովի կազմաձգույցը ցույց է տալիս, որ Թուրքմեստանի և Ադրբեջանի միջև Կասպից ծովի հանքային ռեսուրսների վերաբերյալ, ինչպես նաև Կասպից ծովի հատակում բաժանարար գծի որոշման վերաբերյալ հարցերը չլուծված են մնում երկար ժամանակ Ադրբեջանի որթեգրած յուրահատուկ կեցվածքի պատճառով։ Ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատճառն այն է, որ Կասպից ծովի վիճահարույց հատվածներում օգտակար հանածոների հանքավայրեր կան, որոնք Ադրբեջանը հայտարարում է, թե իրեն են պատկանում։ Խոսքը խորհրդային ժամանակներում Պրոմեժուտիչն է անվան հայտնի հանքավայրի մասին է, որ մենք այժմ անվանում ենք Սերդար հանքավայր։ Բերդի Մուհամեդովը շարունակել է, նշելով նաև Օմար և Օսման հանքավայրերը, որ Թուրքմեստանի նախագահի խոսքով թեև Ադրբեջանն արդեն շահագործում է, սակայն իրենց են պատկանում։ Այդ կապակցությամբ Բերդի Մուհամեդովը հանձնարարականները տվել նաև արտաքին գործերի նախարար Ռաշիդ Մերեդովին։ Այդ պատճառով Մերեդով հրավիրեց իրավաբանների, ովքեր մասնագիտացած են ծովային վեճերի գործերում, որպեսզի այս հարցը մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրեն և պատրաստեն բոլոր փաստաթղթերը միջազգային դատարան դիմելու համար, ասել է Բերդի Մուհամեդովը։ Սա հնարավոր է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանա Եվրոպական Միության նախաձեռնած Նաբուկո գազատարի ծրագրերի համար, որը ինչպես ենթադրվում է շրջանցելով Ռուսաստանը Վրաստանի արևմտյան սահմաններից ձգվելու է Թուրքիայով Եվրոպա։ Մոտ 15 տարի առաջ ծրագրեր կային Տրանսկասպյան խողովակաշար կառուցելու վերաբերյալ, սակայն Աշխաբադի և Բաքվի միջև այս վեճերը Կասպյան 3 հանքավայրերի վերաբերյալ Տրանսկասպյան խողովակաշարը կառուցելու բոլոր ծրագրերը իջիկ դարձրին։ Երկու երկրների միջև վերջին շրջանում նկատվող ջերմացումը, սակայն, ներառյալ Թուրքմենստանի նախագահ Բերդի Մուհամեդովի անցյալ տարվա այցը Բաքու, վերակենդանացին հույսերը, որ խողովակաշարը հնարավոր է վերջապես կառուցվի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Խալավ Խալաֆովը հուլիսի 25-ին պետական հեռուստաընկերությամբ ելույթ ունենալով ասել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է դատարանի միջոցով վիճարկել սեփականության հարցը։ «Մենք կարծում ենք, որ պատրաստ ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումը պաշտպանել բոլոր մակարդակներում», ասել է Խալաֆովը։ Իլհամ Շաբանը, որ Ադրբեջանում էներգետիկ ոլորտի փորձագետ է եւ Թուրան էներգիա տեղեկատվական պարբերականի խմբագիրը, Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայությանն ասել է, որ այսքան տարի վեճերից հետո դատարանը թերևս ամենակարգակիրթ միջոցն է փակուղուց դուրս գալու համար։ Դա շատ քաղաքագիրտ ճանապարհ է յուրաքանչյուր խնդիր լուծելու համար, եւ այդ հարցը դատարանում վիճարկելը բնական քայլ է, եւ մենք նաեւ հույսեր ունենք, որ դատարանը արդար որոշում կկայացնի, ասել է Շաբանը, հավելելով, որ սեփականության այս վեճի լուծումը կարող է հող նախապատրաստել ադրբեջանա-թուրքմենական հարաբերությունների կտրուկ լավացման համար, ինչն էլ իր հերթին ճանապարհ կհարթի այնպիսի ծրագրերի համար, ինչպիսին Նաբուկոն է։ Շաբանը նաեւ կարծիքի հայտնել, որ եթե երկու երկրները ճկունություն չցուցաբերեն եւ շարունակեն իրենց կոշտ քաղաքականությունը, որ տևական ժամանակ փչացնում է երկու երկրների հարաբերությունները, ապա դատական գործընթացը կարող է ձգձգվել տարիներով եւ կասկածի տակ դնել ինչպես Տրասկասպյան խողովակաշարի, այնպես էլ Նաբուկոյի կառուցումը։
Եվ թողարկման ավարտին Երևանյան մշակութային կյանքից խոսենք, Դանե Դանիելյան այսօր ռեպորտաժ կներկայացնի MP-Ray Rock խմբի մենակատարի ասուլիսից։
Մենք համ լավ ջազային խմբեր ունենք, համ բլյուզ նվագողներ, ապես շատ լավ երաժիշտներ ունենք ու ափսոսում եմ, որ այդ երաժիշտները ստադիոններ ու դահլիճներ Հայաստանում չեն կարող լսնել, բայց այդ մարդիկ պիտի գործեն, իրենց գործը հետո դրա համար նվագում են այդ ակումբներում, կարծում եմ, որ այդ ակումբներն էլ երաժիշտները ձգտում ունեն, պրոգրես կա իրենց մոտ զարգացման, այդ տիպի մարդիկ են Հայաստանում բան փոխելու։
Այս ամսվա վերջին օրը հուլիսի 31-ին Empyrate Rock-ում իր առաջին ակումբային համերգով հանդես կգա 32 ակումբում։ Հայտարարեցին այսօր Արմատ ակումբում հյուրընկալված ռոք երաժիշտները, ովքեր դեպ, ինչպես այսօր ասացին, մինչև 2003 թվականն էին անգլալեզու ռոք երաժշտություն կատարում, իսկ 2003-ից ի տարբերություն այլ ռոք խմբերի Empyrate-ի երգացանկում հիմնականում գերակշռում է հայալեզու ռոքը։ Ռոքի սիրահարները իհարկե լավ գիտեն, որ գոնե ռոք համերգները նույնիսկ Հայաստանում բացառապես կենդանի կատարմամբ են հնչում։ Իրենց ռոք երաժշտների վերաբերմունքն էլ ֆոնոգրամայով կատարումներին հետևյալն է. «Խափել բեմից չի կարելի, առհասարակ խափել չի կարելի», ասում էր Սարգիս Մանուկյանը, Empyrate-ի ղեկավարը։
Ես մի քանի ամիս առաջ որ ասում էին մի հատ հրավանագիր կա, որ կենդանի երկին այդ մի անգամ առիթով նշվում եմ, այդ նույնն է, որ ասում են դի բանը, Քաշնազարը հրամանատով ասել է, պտի սարերը դաշտերից բարձրլնեն, եթե երկի չէ, պտի երկի, եթե կապի կա, գազանանոցում կարելի է մեծ վանդակներ ստեղծել ու լսնել ընդդեմ դրանց։ Կարծում եմ հրամանագրերով որակ չի ստեղծում, այդ ինքը որպես երևույթ լավն է այդպես հրաման, այսինքն դաշտ մաքրելու խնդիր լուծումը։ Ահագին երկիշ հիմա 10 տարի գործնեությունից հետո սկսել է գնալ վոկալի դասերի, միջև այդ գնում էին լողի։ Նո վոկալի է սկսել գնալ։
Արասարակ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում էլ ռոք երաժիշտները եւ երաժշտասերները տարբերվում են մյուսներից իրենց մտածողությամբ եւ ներքին մի ընդվզումով։
Մենք դեմ ենք տրեխավոր արվեստին, այդ տրեխներով վիճակին։ Մաշնի ու Յարո ջանի մասին երկ հաստա չենք երկի, ոչ էլ բարի գնանք կալը տենամ դոշիտ խալ, այդ ազաբոչնի իմպոտենտ սեքսի կարոտ, ոչ լավ չի էլի։ Ու եթե մեր ազգային ինքնությունը այն է, որ մեկը հարևանի կնգան կանչում է կալը, փեշը բարձրացնի տենա կարմիրա, ինչը ինչ էլ լավ չի։
Եվ չնայած դրան, գաղտնիք չէ, որ հատկապես վերջին տարիներին համատարած ռաբիզը նույնիսկ փոփ երաժշտության ասպարեզում գերիշխում է, իսկ թե որն է դրա պատճառը։
Կրթվածության պակաս ու ճաշակի պակաս։ Ես ռեստորանի երաժիշտների հանդեպ շատ մեծ հարգանք ունեմ, որտեղ այդ մարդիկ ունեն ձգտում, ունեն իրաց տեսակը, ունեն ապրում են դրանով, ես այդ երաժիշտների մասին չի խոսքը։ Խոսքը սկզբունք ու ճաշակ ունեցող հերոստատեսությունների մասին է, որոնք ենքավոր եթեր լսնեն առանց փող ծախսելու։
Բացի դրանից իրանք պրինցիպե
չունեն։ Դա է, պրինցիպը սկզբունքը։ Աշխարհում լիքը գրել չիմացող անգլերեն մարդիկ կան, որոնք ստիպված են երգել ու երգել։ Այդպես բան կա էլի, որ Հայաստանում հիմա իքը մարդկա, որ տարիների ընթացքում կրթություն չստացավ, ոչ ոման չի կարա անի, չի կարա աշխատի, ու տունը դաշտամուր ունեն օժիտ տարած, այդպես մտածում են, որ կարա երգերի, այդպես գրում են էլի, եթե այդ երգը իհարկե։
Ինչ վերաբերում է շոու բիզնեսին, ապա
ես կարծում եմ, որ մենք ոչ շոու ունենք, ոչ էլ բիզնես ունենք, առաջին հերթին դա ասեմ, Մենք չունենք շուկա մեր ներսի համար։
Իսկ թե ինչ ունենք, ապա
մենք ունենք շատ լավ բաներ, որոնք անդերգրաունդում են յուրաքանչյուր բնակավարում։ Ունենք գեղցիկի ու ստի մեջ թաղված իրականություն ու ունենք հասարակություն, որը հանգիստ կուլ է տալիս սուտն ու գեղցիկ։
Ռոք երաժշտների հետ զրույցը միշտ էլ հետաքրքիր է, ազատ ու անկաշկանդ մի տարբերություն շատ ու շատ այլ երաժշտների։ Այսօր էլ հազար մի հարց քննարկվեց ասուլիսին, բացի իհարկե երաժշտական հարցերից, ընդհուպ մինչև հայկական հարցը, ցեղասպանության խնդիրը, Ղարաբաղյան հարցը, խմբի ղեկավար Սարգիս Մանուկյանն ասում էր, որ չի կարելի տասնամյակներ շարունակ ցեղասպանության հարցով սերունդներ սնել։ Թե իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցին, հատկապես տարածքների վերադարձմանը, ապա նրա կարծիքով
ոչ տարածք վերցնելն է հեշտ եղել, ոչ էլ տարածք տալը հեշտ կլինի, այդ ամենակարևորը։ Կարծում եմ, ոչ մեկ տարածք չի տա, տարածք վերցնող ու տվող այդ ժողովուրդն է։ Իրականությունը մերն է սա, որ մենք այսօր շատ քիչ բան ենք թելադրում, գերդերությունները որոշում են, մենք անում ենք, իմ մտած տպավորությունը, բայց մենք պետք է աշխատենք այդ բազարից դուրս գանք քիչ կորուստներով։ Ազգային անվտանգությունը սպառնացող ամենամեծ վտանգը ճնշված ու վախեցած քաղաքացին է։ Որը որ Հայաստանում քաղաքացին կլինի ազատ դուխով ու չի վախենա կարծիք ասելուց, այդ ժամանակ ոչ մեկ մեզնից տարածք չի փորձի վերցնի ու չի ուզենա։ Այդ հաստատ։ Տարածք փորձում են ու կարողանում են վերցնել այն պետությունից, որը թուլացած է ներքին անհամերաշխ վիճակից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը վաղն առավոտյան 9-ին է, հետևեք մեր թողարկումներին և եղեք տեղեկացված, հաջողություն։